Sveicināti, klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien mūsu programmā dzirdēsiet patiesu stāstu no kādas sievietes dzīves. Šis stāsts ir vērtīgs ar to, ka tas ļoti ietekmīgi demonstrē cilvēku ceļu pie Dieva ar visām tam līdzējošajām grūtībām. Taču mūsu mērķis nav pateikt, ka iešana pie Dieva ir grūta, jo tas nevienmēr ir patiesība. Mūsu mērķis ir vēlreiz apstiprināt Bībelē rakstītos Salamana vārdus – visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā iesākumu, ne galu. Ieklausīsimies Vēsmas Geides sagatavotajās pārdomās.
Labrīt! Dažas nedēļas atpakaļ bijām Lietuvā kādā lielā draudžu vasaras nometnē. Tur daudz dziedājām, daudz lūdzām, stiprinājām citu citu un mācoties dievišķās atziņas guvām jaunas ierosmes turpmākajam darbam. Vienā no šīm sanāksmēm visi sapulcējušies īsos vārdos izteica slavu un pateicību Dievam. Nebija neviena lūguma, neviena. Pret debesīm pacēlās tikai pateicības vārdi visaugstākajam. Tajā vakarā pie manis atnāca kāds mīļš bērns un sacīja – mēs šodien slavējam Dievu, un tas bija kaut kas brīnišķīgs, kad viņa bērniem ir tik daudz, par ko pateikties, un man tiešām ir īpaši, par ko viņu slavēt. Es viņu nezināju, bet viņš bija man blakus visu manu dzīvi, un es ļoti vēlos tev pastāstīt savu dzīves stāstu. Tu pastāsti arī to citiem, cik brīnišķi ir Dieva ceļi. Un lūk, viņas stāsts. Bija 1944. Gads. Mēs ar māmiņu nācām mājās no veikala. Man bija tikai 8 mēneši. Es pats, protams, to neatceros, bet zinu to no mācas stāstītā. Viņa iztālēm ieraudzīja, ka policija aizved tēti. Viņa baidījās mājās atgriezties. Kas zina, aizvedīs arī viņu, un es biju vēl tik maziņa. Māte aizbrauca pie māsas, kur atstāja mani, un pati devās atpakaļ uz pilsētu. Tur viņa sāk strādāt dažādos darbos. Dzīvot kļuva arvien labāk, par mani viņa aizmirsa, neteikšu, ka pavisam. Reizes gadā vai divos viņa apciemoja mani, un tas bija viss. Tantī pašai bija divas meitas, bet mani arī viņa pieņēma kā savu bērnu. Tā es mīlēta un aprūpēta augu pie viņas, līdz man bija 7 gadi un vajadzēja sākt iet skolā. Tante vēlējās, lai mana māte pati audzina beidzot savu meitu un sūta skolā, un tā, kaut arī negribīgi, māte paņēma mani pie sevis. Sāk iet skolā. Mājās dzīve bija grūta. Tur vienmēr pulcējās jautras kompānijas, dzēra, trokšņoja. Es nevienam nebiju vajadzīga. Nezināju, kas ir mātes glāsti, mīlestība, rūpes, mīļi vārdi. Kad man paliks 14 gadi, es to vairs nevaru izturēt un nolēmu darīt savu galu. Es zināju, ka tas nav labi. Pirms tam es pielūdzu Dievu, to man tante vēl maziņai esot bija iemācījusi. Es Dievam sacīju, piedod man, bet es to vairs nevaru izturēt, negribu visu to redzēt, kas man jāredz. Tad es uzkāpu bēniņos, paņēmu virvi, atradu kaut kādu mucu, uzkāpu uz tās, piesēju virvi pie sijas un aizprot mucu paliku karājoties cilpā. Kad pamodos, redzēju sevi stāvam kājās. Pretī man stāvēja gara auguma vīrietis. Es biju pavisam tīra, kaut gan visapkārt bēņos bija šausmīga netīrība. Virves nebija. Viss bija pilnīgā kārtībā, jutos ļoti labi. Vīrietis man pajautāja, vai tev nesāp? Es viņam jautāju, no kurienes jūs esat? Tad es apataustīju sev kaklu. Nē, nekas nesāpēja. Tikai nodomāju, droši vien tur redzamas pēdas no cilpas. Vīrietis teica, vispāries. Viss ir kārtībā, ej mājās. Es tā arī darīju. Jūtos ļoti labi, it kā nekas tāds nebūtu ar mani noticis. Kur palika vīrietis, nezinu. Viņa vienkārši vairs nebija. Mājās viss pastāstīja mātei, bet viņai viss bija vienalga, kas ar mani notiek. Dievs, vai tas bija tu, kas atnāca pie manis tur tumšajos, netīrajos bēniņos? Jā, es tevi taču lūdzu, kaut gan es tevi nepazinu, nezināju, kas tu īsti tāds esi. Bet to visu es sapratu tikai daudz, daudz gadus vēlāk. Pagāja laiks, un atkal man uznāca mazdošības brīdis. Ieliku krāsnī ogles un aiztaisīju krāsnī cieta. Atkal pielūdzu, lai Dievs man piedod, un lai viņš dod man labu sapni, lai es varu viegli aizmigt un vairs neatmosties. Es gulēju, bet aizmigt nevarēju. Nekas nenotika. Es domāju pie sevis. Dievs, tu laikam negribi, ka es aizmiegu. Pagāja stunda. Tad pie manis atnāca kāda meitene. Es piecēlos, neko nejūtu. Likās, ka istabā gaisa pavisam svaigs un tīrs. Draudzenei, protams, neko nestāstīju. Tikai pajautāju, vai tu neko nejūti? Protams, nekas īpaši nebija jūtams. Dievs, vai atkal tu atnāci pie manis? Kas tu tāds esi? Un vēl kāds atgadījums. Man ļoti gribējās, lai man apkārt viss būtu tīrs un skaists. Mājā bija 3 stāvi, es vienmēr centos, lai kāpnes būtu tīras, lauci un mazgāju. Bet kādai sievietei vienmēr patīk kaut ko nomest, ienest netīrību un nekārtību. Es viņai to aizrādīju. Mēs sasridējāmies. Viņa kļuva ļoti dusmīga. Otrajā dienā, ejot pa kāpnēm, uz manu galvu no augšstāva lidoja milzīgs akmens. Un nokrita pie kājām. Dievs! Vai tas bija tu, kas neļāva šiem akmenim sadragāt manu galvu? Kad man bija 17 gadu, biju pabeigusi 7. klasi un nolēmu, ka sākšu dzīvot tāpat kā mana māte. Sākšu ar smēķēšanu. Vienu cigareti izsmēķēju. Organisms nepieņēma, jo tas briesmīgi. Nebija vairs nekādas vēlēšanās vēl kādreiz mēģināt. Labi, tad es man sākšu dzert. Organisms nepieņēma arī to. Tūlīt viss iznāca ārā. Pašsajūta ļoti slikta. Tas nu bija skaidrs, ka es nekad savā dzīvē nesmēķēšu, ne dzeršu. Dievs, vai tas atkal tikai nebija tavs pirksts? Sāk strādāt. Darbs nevisai patika. Lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz atrast kādu draugu, lai var aiziet no mātes, no visas šīs peklas. Drīz iepazinos ar kādu vīrieti, aprecējos, bet neveiksmīgi. Vīrs bija cērājis. Mums piedzima dēls, bet pēc 3,5 gadu kopdzīves mēs izšķīrāmies, un es atkal atgriezos pie mātes. Viņa ļoti iemīlēja manu dēlu, un tad es nodomāju, Laikam tu Dievs man dāvināja šo bērnu, lai mana māte iemācītos beidzot mīlēt, jo es biju izaugusi bez mātes siltumu un glāstiem, bez mīlestības. Šķiet Dievs, ka tu esi visur, bet kas tu tāds īsti esi? Un tad es satiku savu tagadējo vīru, ar kuru kopā jau nodzīvoti daudz gadi. Mūsu dzīvē ienāca meita, mūsu abu mīlēta, lolota, izauga, pabeidza vidusskolu, iestājies augstskolā un arī nākot mājās sacīja man. Es izlasīju sludinājumu, ka varu apmeklēt semināru un mācīties bībeli, un pēc 10 apmeklējumu, kā dāvanu, pats saņemšu bībeli. Mums nebija ne mazāko šaubu, vai iet vai nē. Mēs gājām, un pie tam ļoti cītīgi, neizlaižot nevienu reizi, jo ļoti gribējām saņemt bībeli. Seminārs notika neapkurinātā kultūras nama zālē. Bija vēls rudens un ļoti augsts, bet nekas mūs neaturēja no semināra apmeklēšanas, un tad pienāca 10. reize. Meitei tika pasniegta bībele, it kā bām viena. Bet man tik ļoti gribējās pašai sava, ka izlūdzos to arī sev. Mēs pilnīgi neko nezinājām par bībeli, kas tā ir par grāmatu. Bet šī vēlēšanās iegūt šo grāmatu bija ļoti liela un prieks, cik bezgala liels prieks pildīja mūsu sirdis, ka turējām to savās rokās. Kad semināri beidzot, evaņģēlists uzaicina iznākt priekšā tos, kas vēlas kristīties, mēs bez mazākās vilcināšanās tulīt piecēlamies un gājām. Ja kāds tajā brīdī man pajautātu, kāpēc es to daru, es nezinātu atbildēt, es tikai sajūtu to, ka Dievs ir mīlestība. Es sapratu, ka viņš bija tas, kas bija man blakus te brīsmīgajā dienā tur bēniņos, ka viņš bija tas, kas neļāva man aizmigt uz visiem laikiem pie ogļu pilnās aizvērtās krāsnes, ka viņš satvēra šo lidojušo akmeni un vēl daudz, daudz reižu, ko šeit pat nepieminēju. Viņš mani tik rēcīgu, tā mīlēja, ka sūtīja savu dēlu, lai mani glābtu, un vēl vairāk, lai manā vietā nomirtu brīsmīgā nāvē, ko es tik tiešām biju pelnījusi. Tas man bija atklājums. Tas bija kaut kas vēl te brīdī īsti neaptverams, vārdos neizsakāms, brīnišķīgs. Bija oktobris, sniegs un augstums. Kad pēc kristībām autobus mūs atveda līdz trolejbusu pieturai, mēs ilgi gaidījām to ar slapjām galvām nosalušas, bet mēs nesaslimām, pat iesnas nebija. Un tad, pēc gada, arī vīrs sekoja mūs piemēram. Tāds, lūk, ir šis stāsts, ko man uzticēja šī mīļā sieviete. Kad viņa man to stāstīja, tad es atcerējos, ka arī es biju tur toreiz Kaunā, tai augstajā zālē, kur evaņģēlists runāja ģērbies mēteli un cimdiem rokās. Es tur biju aizbraukusi tikai uz pāris dienām. Bet tur šie mīļie cilvēki un viņu bija daudz, augstumā nosaluši, bet Dieva mīlestības un svētā gara klātbūtne sildīti veselu mēnesi ar izklāpušām atvērtām sirdīm meklē atbildes jautājumu, kas tu esi Dievs, kur tu esi apslēpies. Un izrādās, viņš jau tepat vien ir bijis visu laiku, bijis blakus cilvēkam viņa bēdās, problēmās, izmisumā, un viņš pieņem to, kāds viņš ir, neskatoties uz viņu bēdīgo pagātni, jo viņš zina, kāds šis cilvēks var kļūt viņa mīlestības, viņa pārveidojušo spēka rezultātā. Un ja tev, miļo radio klausītāji, šķiet, ka esi nonācis pilnīgā bezizējā, pacel savu izmisušo skatu uz Kristu, un tu saņemsi risinājumu savām problēmām. Viņš savā mīlestībā ņems tevi savās mīļajās rokās, kā neapstrādātu dārgakmeni, un sāks strādāt ar tavu raksturu pārveršot to brīnišķā briljantā. Lai Kristus un viņa brīmdarošais spēks ir blakus tev, lai kur tu arī šodien neatrastos.
You know, my people, there's something coming, and you know you got to be ready. 'Cause this world ain't gonna last forever. People get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage,
no, no.
You just get on board.
All you need is faith to hear the diesel's calling. You don't need no ticket,
you just thank the Lord. Thank the Lord, y'all. Come on, fellas.
ready. There's a train that's coming.
We'll get ready.
You don't need no baggage. Get on board, y'all.
All you need is faith.
That's all you need.
Hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord.
Just thank the Lord.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Tikko izskanēja grupas Take Six dziesma no albuma Brīnišķīgā pasaule. Tās vēsts ir vienkārša. Ļaudis, esiet gatavi, jo šī pasaule ilgi nepastāvēs. Nevilcinies un atdari savu sirdi Dievam. Mēs turpinām programmu ar Dieva vārdu. Mācītājs Viktors Geide ielūkosies vēl kādā Marka evaņģēlijam raksturīgā iezīmē.
Labrīt! Šodien mēs pavērosim, kā Marks savā evaņģēlijā parāda Jēzu kā skolotāju. Interesanti, ka Marks varbūt pat nesalīdzinām mazāk pastāst, ko Jēzus māca, nekā to dara Matejs vai Lūka, bet tajā pašā laikā viņš lieto darbības vārdu mācīt daudz biežāk, nekā to dara citi evaņģēlisti. Pat neskatoties uz to, ka Marka evaņģēlijs ir īsākais no visiem, tas rāda, ka Markam bija ļoti svarīgi, ka Jēzus ir skolotājs, kuru cilvēki ar aizrautību klausās. Tur Marka 21. pantā Kapernaumā zabtā viņš iegāja sinagogā un mācīja, un tie izbrīnījās par viņu mācību. 2.13. pantā viņš izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis nāca pie viņa, viņš tos mācīja. 4.01. pantā viņš atkal sāka mācīt pie jūras, un tā vismaz 10 reizes atrodam, ka Jēzus mācīja, kāda 17 reizes Jēzus Marka evaņģēlijā tiek nosaucis par mācītāju, bet 2 reizes par rabi, ja neskaita vēl to gadījumu, kad Jūda Iskariots Ģetsemanas dārzā uzrunā Jēzu ar vārdu rabi pirms skūpsta viņu nododot. Tas fakts, ka Marks mazāk atklāja tā saturu, ko Jēzus mācīja, bet galvenu uzsvaru liek uz to, ko Jēzus mācot dara, Marks iesākot evaņģēliju parāda Jēzus kalpošanas galveno virzienu ar vārdiem. Marka 1.14. Laiks ir piepildīts, Dieva valstība ir tuvu atnāks. Atgriežties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Šeit pamatvilcienos ir izteikts viss tas, kas ietvērts viņu mācību tēmās un proti. Par pravietoto laiku piepildījumu, par to, ka Dieva valstība ir tuvu, par atgriešanās nepieciešamību un par ticību evaņģēliem. Divas garākās uzskaits par to, ko Jēzus mācīja, mēs varam atrast Marka 4.13. nodaļā. 4. nodaļa ir veltīta Jēzus stāstam. Kur viņš līdzībās runā par sēklas sēšanu. No pirmā panta tiek stāstīta līdzība par sēklas sēšanu un par dažādām augsnēm. Un tad, kad Jēzus nobied šo līdzību, būdams kopā ar mazāku grupu, pasaka kaut ko tādu, kas nebija viegli saprast tiem, kuri klausījās, bet daudz grūtāk ir pat mūsdien cilvēkam. Ir Bībeles lasītāji, kuri saka, labāk būtu, ja 4. nodaļas 10. līdz 12. pantām nemaz nebūtu Bībelē. Kas tad tur rakstīts? Marka 40 līdz 12 izlasīsim. Un kad viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzībām, un viņš tiem sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās, kad tie redzēdami redz un nenomana, dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Vai šādi vārdi no Jēzus lūpām jūs atstāt vienaldzīgus? Lai to varētu labāk saprast, ievērosim tālēk apstākļus. Parasti jūdu sapulcēšanās vieta vis sinagoga, kur tika lasīts svētie raksti. Tomēr priekš Jēzus tur nebija labākās iespējas, jo daudz rakstu mācītājiem farizēni nevēlējās, ka Jēzus sludina sinagogā, jo viņi redzēja Jēzu bīstam konkurentu, un tāpēc visu laiku uz viņu glūnē, lai atrastu kādu iemeslu pret Jēzu. Bez tam Jēzus jauca viņu kārtību, zabatdienā dziedināja cilvēku, nedzīvo roku un cits gadījums. Bez tam cilvēku, kuru vēlējās dzirdēt Jēzus, kļuva arī arvien vairāk un vairāk, un visa tā rezultātā sinagogā vairs nebija vietas. Savās uzrunās Jēzus lietoja līdzības no vienkāršiem tautai saprotamiem notikumiem, kādi bija redzami to apkārtnē, un tad pasniedz šo līdzību skaidrojumu. Un tā Jēzus runāja uz lielu ļaužu būk jūras krastā. Starp klausītājiem bija cilvēki ar visdažādākām interesēm. Citi vēlējās ļoti kaut ko pamācoši no Jēzus dzirdēt, lai to liktu savā garīgas dzīves pamatā. Citi vēlējās dzirdēt kaut ko jaunu, vēl nedzirdēt, lai apmienātu savu ziņkārību. Citi, lai atrastu kaut ko, par ko Jēzus varētu apsūdzēt. Un tagad mēs varam iedomāties šos dažādo klausītāju pulku. Viņi gaida kaut ko īpašu, bet Jēzus stāsta pavisam bērnišķīgas lietas. Tiešām, kurš gan to nezina, kā sēja vai kur ir iespējams graudiem krist. Mēs te gaidījām, ka viņš pastāstīs kaut ko, kas liks mums atkal teikt, ka tā vēl neviens nav runājis, bet viņš domā laikam, ka esam mazi bērni. Un pie tam mēs jau vairāk savu mūžu esam redzējuši, kā sēja un pat paši sējuši, ko nezinu, vai Jēzus pats ir darījis. Un pie tam, vai jūs ievērojāt, ko viņš sacīja par ažu, 30, 60, 100 kārtīgi, nu tīrās bērnu pasakas. Tikai laiku, tie klausoties, mēs nositām. Vai tad jūs kāds esat redzējuši vārpa 100 graudiem vienā vārpā? Tādi jau labības stiepes nemaz nevarētu noturēt. Man šos bērns tāds klausoties uznāca miegs, ejam mājās. Un tā vai citādi, pēc tam, kad Jēzus beidza savu vēsti, viņš pagāja tālāk prom no lielā klausītāja pulka, lai redzētu tos, kuriem ir patiesi interesi. Lielākā daļa klausītāji izdarīja savu izvēli un aizgāja projām. Tikai neliela grupa pievienojās mācekļiem un vēlējās kaut ko vairāk uznāt par šīs līdzības nozīmi. Un tad Jēzus viņiem paskaidroja to, ko mēs lasījām no 10. līdz 12. pantam. Kad cilvēks pats ir atbildīgs par to, ko viņš redz un kā viņš dzird. Ja cilvēks kaut ko nesaprats, pagriež Jēzumu muguru un aiziet prom no viņa, tā vietā, lai pie viņa meklētu gudrību un skaidru izpratni par visām nesaprotamām lietām, tad viņš paliek viens pats, viņš paliek ar savu cilvēcīgo gudrību un tā neapskaidro cilvēku skatu, tā nedara viņa ausis dzirdīgas, lai izprastu garīgās lietas. Tāds cilvēks zaudē jebkādu izpratni par grēku un nesaprot arī atgriešanās vajadzību un nekad nemeklē un neiegūst piedošanu. Skaidri redzams, ka ne jau Dievs ir vainīgs, bet cilvēcīgā es izdarītā izvēle. Tie, kuri spiedās tuvāk Jēzum, tie, kuri slāpa pēc patiesības, tie, kuri vēlējās uzzināt, ko šīs līdzības nozīmē, to arī saņēma. Bet tie, kuri aizgāja, arī paši izšķīra savu likteni. Ja tu, dārgo klausītāji, kaut ko nesaproti, tad spiedies tuvāk Jēzum, lai viņš apskaidro prātu, lūdz no viņa gudrību, un tu būsi kā brīnišķa vārpa, kas nesīs cilvēku prātām neaptveram ražu. Mūsu garīgā dzīve tikai kopā ar Jēzu var augt un būt patiesi laimīga. Paldies, dārgais debes tēvs, ka caur Jēzu Kristu tu mūsu velc sev arvien tuvāk un tuvāk. Palīdzi mums būt tādiem, kas nekad nenovēršamies no vienkāršās un skaidrās patiesības. To mēs lūdzam, dārgā pestītāja, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ik viens ir mīļi aicināts uz 7. Dienas Adventistu rīta dievkalpojumiem, kuri notiek šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievrag ielā 3, Tukumā, Harmonijas ielā 10, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Saldū Brīvības ielā 20, Dobelē Gaismas ielā 9, Alūksnē Latgales ielā 5 un Pulksten 11, Liepājā Ulriha ielā 70 un Madonā Martas Riekstas ielā 1C. Šajos dievkalpojumos viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.